بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن دقي سيال كوسو دواده ورك عالم كاي راديو مقدشة قد بدا هدي الله ودل رالك النقضو أتكو دقي صدون تانا وحاكم بدا مدعوين ها جمهورية دا فيدرال كاي سوماليا يا شغي إن أي دولة دو حوق ساريسو دادالة اللوغو هرتق يو حنون كا كوبي سغالي توبنسي لو حاكم يو فافتان كيس قد هدالك Masuulinta wasaaradda gaashaandiga dalka ayaa hambalyo ku aadan maalinta ciidanka xoogga dalka ee 12ka Abriil oo maanta ku beegan u diray ciidamada qaybahooda. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ummada Soomaaliyeed waxa ay ka dalbatay inay ka shaqeeyaan sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19. Taliska 22-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Hoobyo ee gobolka Mudug ayaa go'aan ka soo saaray dhulka danta guud ee ku yaala magaaladaasi Hoobyo. Ciidamada amniga magaalada Dhuusamareebna waxa ay gacanta ku dhigeen dhagar qabad doonayay inuu fal amni darro ka geysto magaaladaasi xarunta waa dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan. Waa taariikhduna waa 12ka bisha Abriil sanadka 2020ka. Warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in ay dowladdu xoogga saarayso ka hortagga cudurka coronavirus si loo xakameeyo faafitaankiisa gudaha dalka, waxaana uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in lagu dadaalo taxadarka iyo feejignaanta xanuunkani dhibaatada uu leeyahay. أحمد عمر مونيا يا سيفا فاهينيا
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed la wadaagay fariin ku aadan cudurka COVID-19 ayaa ku baaqay in lagu dadaalo taxaddarka iyo feejignaanta maadaama ka hortagga cudurkan uu yahay xalka ugu haboon. Madaxweynaha ayaa dul istaagay duruufaha ku xeeran awooddeenna dowladnimada, hannaanka nolosha dadkeenna ee ku dhisan maalinlaha iyo heerka ay gaarsiisan yihiin dadaalada socda ee lagaga hortagayo cudurka safmareenka. Dowlad ahaan waxaynu nahay dal hadda soo kabanaya dhinac kasta dhaqaalaha iyo adeegyada caafimaadka, ma gaarsiisna heerka aan dadkeenna ugu qaban lahayn wax badan oo ay ahayd in aan wajahno marxaladaha adag sidaasi oo ay tahay. Waxaan xoogga saaraynaa ka hortagga cudurkan maadaama ay tahay waddada ugu habboon ee inoo sahlan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka inay isku gurmadaan oo ay isgarabsiiyaan, gaar ahaan ganacsatada, mas-uuliyadda adag ee ka saaran waqtiga iyadoo loo baahan yahay inay u naxaan dadkooda dhibaataysan uguna dhimriyaan sicirka badeecadaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa caafimaad degdega u rajeeyay dhammaan bukaanada uu haleelay cudurka COVID-19, allana waxa uu naxariis u weydiiyey muwaadinkii dalka ugu geeriyooday cudurkan.
Sidoo maanta ay ku beegan tahay 12ka Abriil maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigu waxa ay hambalyo ku aadan maalintani u direen ciidamada saraakiisha dableyda iyo dhammaan xitaa xaasaska iyo caruurta. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka mudane Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa hambalyadani u marsiiyey ciidamada qalabka sida waa ciidamada xoogga dalka ee warbaahinta qaranka.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaalida ugu hambaliyey maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ay ku beegan tahay 12ka Abriil.
Alif leyda, dab leyda, dhammaan iyo xaasaskooda waxaan rabaa inaan halkan ugu jeediyo hambalyo. Waxaan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hambalyadaas oo ku aadan 12ka Abriil sanad guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan runtii aada u bogaadiyo dadaalada ciidanka xoogga dalka Soomaalida ay wadaan. Tan waxay kusoo aadaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka ay aada u dardargeliyeen la dagaalanka cadowga gudaha ummadda Soomaaliyeed ragaadiyey inay ka xoreeyaan deegaanada ay runtii dadkii miyiga ahaa ee beeraha iyo xoolaha tacbana ay ka xoreeyaan inay kusoo aado sanadkan.
Dhinaca kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayuu kula dardaarmay inay ka taxadaraan xanuunka COVID-19 ee dhibaatada baan ku haya caalamka, kaasoo uu sheegay in ciidamadu ay si weyn uga taxadiraan si ciidanku ay uga badbaadaan.
Inay aada u taxadiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay aada u taxadiraan khatartiisa inay ka taxadiraan inaan qaadano fariimaha ay noo soo jeedinayaan runtii dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka noo soo jeedinayaan inaan aada u ilaalino faafidiisa, inaan runtii aada ugu dadaalno nadaafadda, aada aan ugu dadaalno sida dhakhaatiirta noo sheegay in gacmaha saabuun isaga meerno oo aada runtii aan u ilaalin nadaafadda, aada u ilaalin. Ciidanka xoogga dalka ayagoo furumaha dagaalka jooga, ayagoo hawshooda wato oo lagaga maarmin hawsha ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed, haddana waxaa laga maarmaane in maxay ahaata cudurkaas dhibaato noo geysano runtii nadaafadda iyo aan ka taxadirno haddii Ilaahay yiraahdo waxyaabaha keeni karo ama fududeyn kara cudurkaas inuu faafo ka taxadir. Marka anigoo ku kalsoon inay runtii fariimaha caafimaadka qaadan doonaan.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa bogaadiyay howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka wadaan qaybo ka mid a gobollada dalka, kuwaasi oo ay ku baacsanayaan maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed. Waxaana uu sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen in maleeshiyada argagixisada Al-Shabaabka ay kala wareegaan deegaano dhowra oo shacabka ay ku dhibaatay jireen maleeshiyaadkaasi.
dhinaca kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayli ayaa isaguna hambalyo ku aadan maalintan 12 April u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qoraalka soo baxay ayuu ku yidhi wasiirka maaliyadda dalku, waxaan halkan hambalyo uga diraya dhammaan ciidanka xoogga dalka oo ay maanta ku beegan tahay taariikhdii la aasaasay maanta oo kale 12 April 1960. Militariga Soomaaliyeed ee har iyo habeen u horaya difaacidda danta dalka, dadka iyo diinta, waxa ay naga mudan yihiin dhiirigelinta iyo garab istaagid dhaba. Waxaana u rajaynayaa in ay sii wadaan hawsha difaaca qaranka, annaguna waa in aan xoojinaa taageerada aan u hayno ciidamadeenna, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda dalku Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qabe ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo doonayay inuu fal amni darro ka fuliyo magaaladaasi caasimadda Dhuusamareeb. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, wariyaha warbaahinta qaranka ee Dhuusamareeb, ayaa qadka telefoonka ku jira. Halo Maxamed.
Waa ku maqlaa kahay.
Faahfaahin naga sii Maxamed, howlgalka ciidanku ay sameeyeen iyo dhagarqabaha lasoo qabtay iyo wararkii ugu dambeeyey ee Dhuusamareeb ka socda.
Waa mahadsan tahay. Howlgalkani shalaygelinkii dambe ayuu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, waxaana gacanta lagu soo dhigay dhagarqabe doonayay in uu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed, iyadoona gaar ahaan ay soo qabteen ciidamada danab ee ka tirsan qeybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaasi kadibna waxaa la sameeyey howlgallo lagu baadigoobayo dhagarqabayaal kale amaba dhibaato ay ka geystaan gudaha magaalada Dhuusamareeb. Waxaana socota wareysi iyo baaritaan lagu hayo dhagarqabahaasi lasoo qabtay, inkastoo ciidamada meelo kamida uu geeyey duleedka magaalada Dhuusamareeb uuna tilmaamay waxyaabo lagu qariyey oo dadka la doonayay in lagu dhibaateeyo. Saraakiishuna waxa ay inoo sheegeen in waalid baaritaanku uu soconayo, balse markii uu soo dhammaado warbaahinta ay la wadaagi doonaan natiijada ka soo baxda.
Waayahay ruuxa lasoo qabtay, halka uu ka yimid, iyo waqtiga uu Dhuusamareeb soo galay, iyo ciidamadu wax faahfaahin ama ka bixiyeen?
Weli taas faahfaahin lagama bixin, in uu magaalada horey u joogay iyo in uu socod ku yimid iyo sidoo kale waqtiga uu yimid intaba, balse waxaa jirtay howlgallo amni xaqiijin ah oo bilihii lasoo dhaafay si joogto ah uga soconayay magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanada hoostaga. shacabka iyo laamaha amniguna iska kaashanayeen. Waxaana runtii xusid mudan in qaybo ka mid a bulshada ay soo sheegeen kadib markii ay ka shakiyeen ninkani, maadaama dhammaanba dadka ay ka shakiyaan dadku ay soo wargeliyaan laamaha amniga, sidaasina lagu xaqiijiyo cid waliba oo laga shakiyo. Taasina ay fududeysay in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo lagana hortago dhagarta uu bulshada soomaaliyeed u maleegayay. Runtii waxa ayna sheegeen laamaha amnigu amaba cidda gacanta ku haysaa in baaritaanka kadib ay warbaahinta la wadaagi doonaan dhammaanba waxyaabihii kasoo baxa arrintaas.
Waaye aad baad u mahadsan tahay maxamed deeq cabdi maxamed. Dib ayaa dabcan ay kala socon doonaan dhegeystayaasheennu faahfaahinada howlgallada haatan socda iyo dhagarqabaha la soo qabtay haddii saraakiishu ay ka warbixiyaan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka dalbatay in ay ka shaqeeyaan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka coronavirus si looga hortago faafitaankiisa cudurkani gudaha dalka. Haddaba Mukhtaar Cabdullaahi Timo Cadde ayaa sii faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ka warbixisay xaaladda caabuqa COVID-19 ee dalka, waxaana ay sheegtay in qaar ka mid a bukaanada xaaladooda soo wanaagsanaanayso laguna karantiilo xaafadahooda. Fawziya Abikar Nuur ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in laba ka mid a bukaanada COVID-19 lagu baxnaaninayo isbitaalka Martiin ee magaalada Muqdisho oo ay xaaladoodu daran tahay ayna u baahan yihiin daryeel dheeraada. Wasiir Fawziya Abikar Nuur ayaa waxa ay ku celisay in xanuunka si gaar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda, lagana helay dad badan oo dhowaan aan safrin, xiriirna aan la samayn dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunka coronavirus, ayna muhiim tahay in la raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad oo ay ka mid yihiin guryaha la joogo, islamarkaa laba mitir la isu jirsado, lana joogteeyo faraxalka, iyo in la joojiyo salaanta gacanta. Wasiirka ayaa sidoo kale ku celisay in si gaara xil weyn laysaga saaro dadka daad ayaa qaba xanuunada daaha, ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqtay in qof kastoo astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 ay la xiriirto lambarka gaaban ee 449 si loo siiyo talooyin caafimaad.
Cudurka coronavirus COVID-19 waxa uu saameynta ugu badan u geystay dadka ay da'doodu weyn tahay iyo dadka iyaga qabaxan cudurrada raaga sida dhiigkarka, macaanka, wadna xanuunka, xanuunada sanbabaha ku dhaca, beer xanuunka, keli xanuunka, iyo dadka iyaga difaacooda jirka uu aad u yaray. Waxaa haboon dadka da'da ah iyo dadka xanuunada raaga qaba ee bulshada ka midka ah in si gaar ah loo xanaaneeyo oo booqashada laga yareeyo oo laga ilaaliyo inay la yeeshaan falgal ama isudhowaasha dadka intiisa kale. Cid kasta oo qoyska ka mid ah oo lagu arko calaamadaha hargabka oo kale ah waa in laga fogeeya. Caruurta yaryar ee xaafada ka tirsan iyo dadka da'da ah ama cudurrada daba dheeraada qaba waa inaysan marnaba isdhexgelin. Maadaama la fasaxay iskuulada, waa in waalidiinta caruurtooda ku dhiirigeliyaan inay guriga joogaan. Waa inaan marnaba caruurta loo ogolaan inay bannaanada wareegaan ama caruurta bannaanada kula ciyaaro. Waalidiinta waa inay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan sidii ay ciyaalkooda guryaha ay ugu hayi lahaayeen. Wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka waxaa ka saaray mas-uuliyad mar walba in ay xoojiyaan wacyigelinta iyo talabsiinta bulshada Soomaaliyeed. Waxaa haboon in si loo xakameeyo cudurka lagu dadaalo wax walba oo talooyin ay bixiyaan. Waxaan ka doonaynaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay dareemaan ka shaqeynta badqabka bulshadeenna inay tahay mas-uuliyad wadareed eena wada saaran, ay tahay waajib inaan ka shaqeyno sidii aan u xakameyn lahaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay muhiimadda kuwaad siinaysaa xoojinta iyo taabogelinta ka hortagga xanuunka COVID-19, waxaana bulshada Soomaaliyeed ku bogaadinaysaa in muwaadin walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo uu ka shaqeeyo badqabka bulshada.
Waa hagaag aad u mahadsan yahay. Aan dib ugu yaro laabanno wararka ku saabsan dabaaldegga munaasabada 12ka abriil ee ciidamada xoogga dalka oo maanta ku saabsan bal warbixin yar oo kooban oo taariikhda ku aasaaska ciidamada xoogga dalka iyo heerarka kala duwanaa maxamed shariif ayaa noo soo jeedinaya
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 4 ciidan oo kala ah ciidanka dhulka ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka difaaca cirka ciidanka xoogga dalka waxaa la aasaasay 12kii abriil 1960kii kadib qoraal uu soo saaray mudane Cabdullaahi Ciise Maxamuud ciidanka xoogga dalka waxaa lagu aasaasay 8 hurin oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed halkii hurin waxaa lagu qiyaasaa 100 ilaa 120 askari ragga ugu cadcadaa ee lagu bilaabay ciidanka xoogga dalka dhammaantood waxay ahaayeen booliis waxaana ka mid ahaa gaashaanlayaal sida Daawud Cabdulla Xirsi Liiqliiqato Maxamed Ibraahim iyo kuwo kabtan ahaa sida Maxamed Siyaad Cali Samatar Gabeere Cabdullaahi Yuusuf raggan iyo in kaloo badan waxaa laga wareejiyey ciidanka booliiska waxaa lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii ugu horreysay ee la arko ciidanka xoogga waxay ahayd 1st July 1960 xilligaasoo ay dalka ka dhigeen dabaaldegyo ku aadan xorriyadda iyadoo la wareegay ammaanka dalka iyo dadka tira ahaan ciidanka waxaa la geeyey ilaa iyo 4,000 oo ciidan kuwaasoo kala ahaa 1,000 askari oo Talyaaniga dalka uga tagay 2,000 oo ahaa askar la qoray iyo 1,000 oo ahaa askar ka mid noqotay askar ka yimid waqooyiga dalka xilligaas uu maamuli jiray gumeystaha Ingiriiska
waa hagaag aad buu maadsan yahay maxamed nuur maxamed shariif ka oo noo soo koobayay warbixin yar oo ku saabsan taariikhda aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ay ku beegan tahay markii la aasaasay 12ka abriil oo ku beegneed 1960kii xilligaasoo Soomaaliya ay ka xorowday gumeystihii markaa haystay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad iyo maamulka degmada Hoobyo ee gobolka Mudug ayaa go'aan ka soo saaray dhulka danta guud ee ku yaalla magaaladaasi Hoobyo Baashe Cali Haashi ayaa ka warramay
taliyaha qaybta 12aad xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada xeebeedka Hoobyo kuwaasoo ka jawaabaya cabashooyin bilih la soo dhaafay ka soo yeerayay maamulka degmada xeebeedka Hoobyo ku aadan dad ku hawlan dhismaha dhulka ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaaladaasi gudoomiye kuxigeenka degmada Hoobyo Maxamuud Maxamed Cawaale ayaa ku amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska sida ay uga jawaabeen cabashooyinka ku aadan dhulka dowladda
waxaana soo booqday oo noo yimid taliyaha 12aad iyo maaragtay taliye sheekay taliye qooje saraakiil sarsara ah oo ka darsan Galmudug ayaa waxay yimaadeen degmada Hoobyo ayagoo runtii dhulal badan oo sharci darro ah ama maaragtay dowladda ay leedahay ay u yimaadeen inay maaragtay kontrolaan muddo dheerna runtii dacwadaas aan ka geynay dadkan aan ugu dignay inaysan dhisan dhulka dowladda ee leedahay dhammaantiis meel walba maaragtay dowladda leedahay in lagala soo xiriiro maaragtay maamulka degmada oo sharci darro ay tahay in la dhisto iyadoo dokumenti cad aysan haysan dadka taasoo runtii degmada Hoobyo xoogaa u keentay nabaro iyo isqabqabsi ayay ciidamada maanta soo gaareen degmada Hoobyo si ay wax uga ogaadaan waxyaalaha jiro
taliyaha ciidanka 12aad xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa tilmaamay in mamnuuc tahay in la dhisto dhulka dowladda ee ku yaalla Hoobyo
waxaan rabaa halkan aan ka cadeyno ka sheegno dowladdu dhulkii ay lahayd ee lagu shaqeyn jiray hay'ad walba hal ahaato ciddii dhisataa mamnuuc bay ka tahay in la dhisto in la gato iyo in la degantaba waxaa gaar ahaan rabnaa inaan sii tilmaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka Marineska qaybtiisa Marineska dhulka u lahaa hadda aan taaganahay waxaan u nimid halkan nolol sheegay in dad shacabi ay rabaan inay googoostaan ama ay dib u geystaan ma dhacayso mana yeeli karno in dhulkan ciidanku leeyahay la rabo in lagu shaqeeyo
Maxamuud Maxamed Cawaale gudoomiye kuxigeenka degmada Hoobyo iyo sidoo kale taliyaha 12aad Qooje ayaa si wada jira digniin uga soo saaray dhulka dowladda
annaguna waxaan ugu nimid inaan cadeyno inaan dhulkan cidna gadan karin cidnana yeelan karin waxaan ka mahadcelinayaa gudoomiye kuxigeenka degmada oo shaqadan sii qabtay intii halkan ay joogeen waxaan rabaa maamulka iyo ganacsatada iyo intuba inay ku baraarugaan in la ilaaliyo dhulka ganacsataduna aysan ku xadgudbin xooloodana aysan isa gelin
dadka waxaan ugu digaynaa shacabka ama ganacsatada inaysan ku suroobin dhulalka ay dowladda leedahay ayagoo kala tashanaya inay u yimaadeen odayaasha dhaqanka ama maamulka degmada si u xeeraamiyaan ama u ogaadaan dhulkan inuu dokumentigiisa sax yahay ama maaragta dhulkan dhul oo maaragta brefada u yahay
beesha calaxaashi warbaahinta qaranka soomaaliya hobiyo
suuqyada waaweyn ee ganacsiga magaalada muqdisho ku yaalla ayaa laga dareemayaa saameyn uu ku yeeshay cudurka coronavirus iyo sidoo kale xayiraadaha dunida oo dhan saameynta ku yeeshay ee cudurkani uu sababay waa faahfaahinta noo diyaariyay warbixin ku saabsan arrintaasi sakariya qali faarax
cudurka dunida ku faafay ee coronavirus waxa uu saameyn adag ku reebay isu dheelitirnaantii dhaqaale ama ganacsi ee dalkeenna soomaaliya isagoo si adag u saameeyey ganacsatada kala duwan ee guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada muqdisho haddaba si aynu arrimahaas xog badan uga helno warbaahinta qaranka ayaa gaartay suuqa xamarweyne ee muqdisho annagoo si qoto dheer u waraysanay ganacsatada qaybtood waxayna noo sheegeen in dhibaato dhaqaale ay jirto
saameyn weyn ayuu nagu yeeshay ganacsigii ma noo kala socdo suuqii aniga oo keliya ganacsatadii oo keliya ayaa isfiiriso wax wax gadanaayo ma lahan wax dhaqaaqaayana ma lahan aad iyo aad ayuu oo saameyn noogu yeeshay coronavirus
sidii si hormaan waa isbedelay dadkii aad u dhuunteenba ya guryaha lagu jiraada lalahay macnaha inteen guri ka raadinayna ayaan gurina siinaayo
ganacsiga wax zaa-id saameyn zaa-id uu ku yeeshtay shalay torta maba shaqaysana ma fahanti marka waagaasaa ganacsigeena wax muqaayasano ha dadkiinu soo buuxsi ma jireen ma lahan
ganacsigeena aad iyo aada u hooseeyaa malaygaana haddaa u jeedid sacdahan oo kale waa ii dhammaan jiray haddana waqtigan oo kale waa dhammaan jiray dadkana si fiicana u qaadan jireen hadda waa ujeedaa ugu yaraan 5 kilo 6 kilo oo kalean ka gaday sacaddana hadda waxaweyaane waa 7 saac iyo 20 daqiiqo marka waxaweyaane ganacsiga xaggiisa aad iyo aada u fadhiyaa cudurka awgiis waa fadhiyaa
waxaas la sheegay anunku diinna u malyihiin weligaynan maarkin anunku riix waa naqaan dhilmaayo waa naqaanaa baa la dhahayo dardawda dhaqaatiirta beenta badan ay sheegeen waa jirta ay leeyihiin bayaano cellan ay sheegaan waa jirtaa laakiin anku waxas ma naqaan riix ama u jiraa amay sheegeen
sidoo kale bulshada ku ganacsata suuqa xamarweyne gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo weliba ganacsatada kaleba waxaan hor dhignay su-aal la xiriirta fahamka ay ka haystaan cudurka corona iyo waxa ay ka aaminsan yihiin waxaana xaqiiqa inay dadweynuhu ku kala aragti duwan yihiin arrintaasi balse qof walba waxa uu cabir ka saaray sida uu aaminsan yahay ama uu isagu u arko
aniga waxaan ka aaminsanahay inuu yahay coronavirus cudur jira oo dadkan ku dhici kara muslimiina gaal ku dhici kara laga yaabay ilaahay subxaanahu watacaala inuu dadka u kala khafiifiyo laakiin waa cudur jira dalka cuduro badan oo soo mari jiray ka mid ah bini aadanku inuu cudur ku dhacana waa wax oo ilaahay xaggiis ka qadaran oo aan la dhaafi karin
cudurkan waxaan aaminsanahay cudur dilaa inuu yahay oo cudur jira inuu yahay aan aaminsanahay laakiin qadirta in mar walba oo ay dhacdo waa aaminsanahay
waa jiraa maxaan dhahaa aniga afgooyan deganahay kaaran waa ku hoydaa amrooyinaan ku shaqaystaa wax kaloo rahay hal maalin maba arkin mise wax u dhintina ma arkin waxuu haayo guri ku xiranna ma arkin laakiin waa ka maqlay buufis oo magaal ku jiro waa
waxaad aaminsantahay inuuse wax jira ahayn
waxba uma jeeda waxaa jiraa sheegay waxaad jirin maa sheegayaad
waa hubaal cudurka coronavirus ee dunida oo dhan wada gaaray inuu saameyn dhaqaale iyo mid ganacsiba ku yeeshay dalkeenna soomaaliya waxaana ganacsatada yaryar iyo ganacsatada kala duwan ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaba ay ka cabanayaan hoos u dhac dhaqaale oo ganacsigoodii ku yimid sakariya khaliif faarax warbaahinta qaranka muqdisho
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay dalka maraykanka gaar ahaan soomaalida ku nool waddankaasi deebasoona ayaa warbixintani ka soo dirtay columbus ohio
welwalka ugu weyni waa dadka helay akhbaar la xiriirta hay-adaha caafimaadka iyo bahda badbaadaduba inaysan haysan agab caafimaad oo ku filan oo islamarkaasi ay isku badbaadin karinin kuwii ay jeclaayeen maana walbana waxay maqlaan arkaan ama daawadaan war naxdin leh oo muujinaya in kuwii ay jeclaayeen si fudud ay ku dhimanayaan iyagoo aan helin caawimaad ku filan isla markaana aysan jirin daawo lagula tacaalo xanuunkani. Haddaba dhacdooyinka isdilka oo aada u badanaya waxaa ka mid a nin iyo haweenaydiisa oo ku noolaa gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka. Patrick oo 54 jir ahaa iyo weliba Cherly oo ahayd 59 jir ayaa meydkooda laga helay gudaha gurigooda oo ku yaala magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka. Sababta dilkooda ayaa salka ku haysa cabsi iyo walwal uu odaga reerku ka qabay in isaga iyo haweenaydiisu ay qabaan caabuqa dilaaga ee COVID-19. Mas-uuliyiinta laamaha amniga oo goobta yimid ayaa gudaha u galay hoyga Patrick iyo Cherly, waxaana saraakiishu la kulmeen meydka labadooda oo ku jira hal qol kadib markii ay isdileen. Mas-uuliyiinta ayaa caddeeyay in Patrick uu markii hore toogtay Cherly markii uu hubsaday in ay dhimatay isagu uu markii dambe istoogtay. Lamaanahana in muddo isla noolaa ma aysan isqabin, waxay wadaagi jireen nolosha iyaga oo ku qanacsanaa habka noloshooda. Waxay door bideen inay isla dhintaan iyaga oo ka cabsi qabay in ay la kulmaan xanuunka caabuqan oo marinaya aadanaha dhibaato aad u badan. Afhayeenka laamaha amniga ayaa u sheegay ehelada Patrick inuu ka baqayay xanuunkan iyo weliba in Cherly neefsashadu ay dhibaysay. Ehelada labada lamaane ayaa laamaha amniga u sheegay in labada lamaane laga baaray caabuqani asbuuc ka hor lagana waayey, balse aysan rumaysan natiijada baaritaanka, waxayse aamineen in ay qabaan cudurkaasi. Qaraabada labada lamaane ayaa dalbaday in la sameeyo baaritaan xeel dheer oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Waxaa la sheegaa maalin walba in dad isku dilaan cabsi ay ka qabaan xanuunkan dunida jahawareeriyey, waxayna in badan oo ka mida diidan yihiin inay arkaan qof ay jecel yihiin oo aysan isbitaalka u raaci karin, booqan karin, ama meydkiisa raaci karin, iyo weliba in si sharaf badan aan loo aasayn kuway jeclaayeen. Caabuqan waxa uu jahawareer badan ku riday dunida, waxa uu sababayaa dhimashada dad badan oo uusan haleelin, kuwaas oo ka farabaxsanaya ababa diidan in uu haleelo xanuunkaasi amaba ay arkaan kuway jeclaayeen oo si foolxun u dhimanaya. Caabuqan ayaa farabaan ku haya dalka Mareykanka oo noqday dalka ugu horeeya dhanka dadka uu haleelay iyo weliba dadka u dhintay, waxaana maalin walba dhintaa in ka badan 1,000 iyada oo tirada uu haleelay ay marayso 533,259. Waxaa ka bogsootay 31,917 qof, halka dhimashaduna ay marayso 20,597.
halka aad warkaas kala socotaan dhegeystayaal, waa raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen, bal markaana qodobka warka dibadda. Dhibaatada cudurka coronavirus ee aanu kasoo sheekeynayna uu ku hayo caalamka ayaa aada u sii kordhaysa, iyadoo dalka ugu dhimashada badan cudurkani uu noqday dalka Mareykanka. Madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo guud ahaanba waddankaasi dadka mas-uuliyiinta u ah ayaa walaac weyn ka muujiya xaaladda haatan ay ku jiraan gobollada guud ahaan dalka Mareykanku. Markii ugu horreysay, dhammaan gobollada dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ay musiibo ku habsatay kadib markii madaxweyne Donald J. Trump uu ogolaaday tallaabooyinka lagula tacaalayo fayruska corona. Mareykanka ayaa wajahaya dhimashada ugu badan dunida oo haatan waxa ay dhimashadu kor u dhaaftay 20,000 oo qof, halka 500,000 marka la xaqiijiyey in cudurkaasi uu soo rirtay gudaha waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, oo muddooyinkii ugu dambeeyey isbitaal u yaalay cudurkani dartiis, ayaa sheegay in saaxiibada uu naftiisa u hibeeyey ay yihiin dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashii daweeyey kadib markii uu haleelay xanuunka COVID-19. Mr. Johnson ayaa axaddii lasoo dhaafay la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada London ee waddanka Britain, halkaasi uu muddo 3 maalmood ah ku jiray qaybta lagula tacaalo xaaladaha degdega ee ICU. Madaxweynaha dalka Jarmalka ayaa rajaynaya markaasi in marka uu dhammaado cudurka coronavirus ay noloshu caadi ku soo noqoto, inaysan dadku markaasi isbedelin oo ay sii wadaan wadajirka iyo naxariis haatan ay muujinayaan ama ay isu hayaan. Haatan dalal badan oo Afrika ah ayuu sidoo kale cudurku aada ugu faafay, waxaana haatan jira walaac weyn oo ay muujinayaan dalal badan oo qaaradda Yurub dhaca iyo sidoo kale waddanka Mareykanka oo haatan la aaminsan yahay in uu hoggaaminayo musiibada ka dhalatay cudurka coronavirus. Waxaa hagaag dhegeystayaal warka subaxnimo aad kala socoteen راديو مقدشو عدك جمهورية الصومالية انت ايو كويد اليا يعني احمد علي كاهياها ورقا دين لسو عسيني محمود فارح زيدو ايان مركزي ورقا دين عفرصة مدى كجوغي تم عدوا سوصارها لما نقايبتين اقايل اقايب كشي لما انتو نسكو الضوبان نبتقليو.